Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i pozdravljam vas na početku još jedne emisije u prvih pet kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Veliko mi je zadovoljstvo da odmah i na početku današnje emisije pozdravim našeg gosta, Miodraga Miju Ilića. Gospodin Iliću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Naravno, mi vas i naši slušalci poznaju kao dramskog pisca, književnika, publicistu, novinara, urednika, prevodioca, autora brojnih kultnih televizijskih emisija. Međutim, iako ćemo pomenuti većinu tih vaših, kako bih rekla, funkcija tokom današnje emisije, počet ćemo od one koja se meni čini nekako najvažnijom i po kojoj ćete, čini mi se, ostaviti najveći trag u našoj kulturi, a to je upravo dramski pisac. Vaša aktuelna knjiga je Apisova kletva i druge drame, knjiga koju je objavilo Cepter izdavaštvo i u kojoj su se nalaze 10 vaših izabranih drama. E sada, kada sam ja se upoznala sa knjigom i pročitala onaj uvodni tekst teatrologa Radomira Putnika, on tu kaže da ste taj izbor sami napravili. Pa logično je samim tim da će prvo pitanje biti čime ste se vodili pri pravljenju tog izbora.
Pre nego što vam odgovorim na to pitanje, zaboravili ste jednu moju vrlo važnu funkciju i doprinos ovoj naciji, a to je, ja sam gotovo 30 godina prevodio i kompilirao čuveni strip Porodica Tarana za večernje novosti.
To je zaista važno. Izvinjavam
se. Ušao sam u mnoge antologije, kao porede me sa nekim odličnim prevodiocima kao što je Vinaver, kao što su drugi, jer sam stvorio jedan jezik poseban. Ja to i nije bio pravi prevod. To je bila prerada prilagođena nekom našem mentalitetu, našim društvenim odnosima i okolnostima, našim tipovima i karakterima. I mogu vam reći da je to bila moja velika radost, znate, skoro 3 decenije, svakoga dana, u bolnici, u avionu, na letovanju, na dan venčanja, ja prevodim Taranu. Tarana je bila moj životni saputnik. A to se ovako prelazi. Međutim, ne, oni koji znaju, oni dalje mi izražavaju i divljenje i zahvalnost. Postavili ste jedno vrlo važno pitanje, koji su bili kriterijumi. Pa kriterijum je bio, s jedne strane, osvojene nagrade i priznanja kritike, pošto su neka od tih dela bila izvedena. Drugo, jedan moj lični, subjektivni odnos. Znate, svaki umetnik uvijek zna šta je uradio. I ne treba niko da mu govori. I kad je omanuo, on je duboko u sebi svestan da je omanuo, a kada je nešto dobro uradio, svestan je da je dobro uradio. Ja sam išao malo po tom imperativu nekih svojih unutarnjih načela i kriterijuma, svog ukusa, smatrajući da sam sa ovim dramama domašio neke svoje kulminacione tačke u jednom literarnom, dramaturškom, teatarskom smislu. I tako sam izabrao, ih imam još nekoliko koje nisu ušle u ovo. Naime, ukupno imam 33 dramska teksta, a izabrao sam 10. Zašto? 6 drama nisu mogle tu da uđu, zato što su objavljene u posebnoj knjizi Drame o velikanima. To su drame posvećene našem caru, imperatoru Dušanu Silnom, zatim Koperniku, Vuku i Milošu, velikim filozofima Barohu de Spinozi, Martinu Heideggeru. I kao što vidite, to je jedan zbir drama koje nekako nisu mogle po svojim estetskim fizionomijama
prosto ne
da
pripadaju
budu,
ovde.
Prosto
da.
Nisu pripadale ovde. Ovo su uglavnom savremene drame ili dramske metafore, kao što je recimo Valcer poručnika Nidrigena, to su drame koje su moderno pisane, koje služe apsolutno današnjem gledaocu.
Uh-huh. E sad, znamo da su i ove drame pisane u različitim vremenima i opet ću se vratiti na ono što je gospodin Putnik napisao, a to je, evo, i pročitaću, moralni stav koji pripada današnjem vremenu, to je nit koja povezuje vaše drame, ali koji nije u suprotnosti sa osnovnim humanističkim načelima. E sada, naravno, ovo je nekako široko, možemo interpretirati ovo na različite načine, ali zanimljivo mi je bila ta konstrukcija osnovna humanistička načela. Koja su to po vašem osjećaju osnovna humanistička načela?
Znate, u svakoj dobroj književnosti u centru pažnje čovjek. Čovjek sa svim svojim manama i vrlinama, sa svojom sudbinom, sa svojim izborom u životu, sa svojim greškama, sa čudnim putevima kojim ga sudbina baca i tako dalje. Dakle, to što je Putnik napisao sasvim je tačno. Ja sam uvijek polazio od mojih junaka, od njihovih karaktera, od njihove istorijske pozicije u kojoj se nalaze, od okolnosti pod kojima su živjeli, od svih tih lomova društvenih koji su prolazili, koji su kršili kičmu našeg čovjeka ovdje, balkanskog čovjeka, mislim pre svega srpskog čovjeka. Išao sam, to mi je bio osnovni kriterijum. Dakle, dobro i zlo s jedne strane i sudbina našeg čovjeka.
Uh-huh. A veoma je zanimljivo da promišljam uopšte ta humanistička načela u trenutku u kom je, čini mi se, ovo vrijeme potpuno u suprotnosti sa tim. Dakle, šta kažu ta humanistička načela, recimo? Kada to kažemo, mislimo na to da treba da budemo dobri, da ne ugrožavamo nikoga, da imamo razumijevanja za drugoga, i mnogo toga drugog. A da li smo danas suprotstavljeni sa tim?
Znate,
i kako se borimo protiv toga?
Otvorili ste jednu veliku filozofsku temu za koju bi nam trebali bar dve ovakve emisije. S jedne strane, vi možete na internacionalnom planu da vidite jedno urušavanje morala. Zatim možete da vidite urušavanje morala kroz falsifikovanje istorije. Zatim u trci za novcem, kada je novac jedini kriterijum i kad se prenebregavaju svi moralni obziri, kada ljudi gaze jedni druge da bi zaradili novac. Dakle, sve su to neki uzroci poremećaja nekih humanističkih trajnih vrednosti, trajnih obzira, ono što je održavalo čovečanstvo. Dakle, mi smo u jednom periodu opasne dekadencije, bojim se, i to ne samo mi, nego na univerzalnom planu. Vi ako pogledate, na primjer, samo šta se dešava sa Kosovom, na primjer, evo, samo uzmete taj primjer. Pa tu su pogažena sva prava, svi moralni obziri, međunarodno javno pravo. Dakle, sve apsolutno, kompletno. Otmete jednu deo teritorije i kažete to je specijalan slučaj. Zašto je specijalan? Zašto ne utmemo deo Normandije ili zašto Škotsku ne odvojimo? Zašto Baskiju ne odvojimo? Ne može, to ne može, to su integralne države, ali Srbija nije integralna država, iako njen integritet istorijski postoji više od 1000 godina.
Da.
Mislim, to je jedan užasan cinizam. Nemoral,
grozna nepravda.
Nemoral, nepravda, nazovite to kako god hoćete, to je s jedne strane. S druge, i mi smo utonuli u... Ja sam mnogo puta bio u Americi i Ameriku možda najbolje poznajem uz Nemačku, gdje sam i boravio i tako me sudbina gurala, i radno i privatno. I mi smo preuzeli mnoge one loše stvari od Sjedinjenih Američkih država. To je beskrupuloznost, bezobzirnost, eksploatacija, ugnjetavanje, laž i tako dalje. Amerika je zemlja koja puca po svim šavovima. Zato i oni sami priznaju. Oni su na ivici nekakvih građanskih sukoba, samo nema ko da ih povede u ovom momentu. Čak, tamo je konflikt socijalni strašno izražen. I zbog ekonomskih prilika, i zbog socijalnih prilika, i zbog rasnih prilika, i zbog nepravde u njihovom pravosuđu i tako dalje, tako da ne ulazim sa
u Ameriku.
A
nama se često čini da je tamo negde mnogo bolje nego ovdje.
Znate, ja sam mogao da radim u Americi, ja sam imao poziv i ja, pošto sam nekih 7-8 godina bio takozvani kontributor CNN-a iz naše zemlje, pa sam izveštavao za CNN, a onda sam iz Amerike izveštavao za naš RTS. Dakle, ja sam mogao tamo da boravim. Međutim, ja to nisam prihvatio. Oni su mi nudili vrlo primamljive uslove i dobru platu i 4-godišnji ugovor da ostanem u Atlanti i tako dalje, tako dalje. Nisam to mogao da prihvatim. A ja uvijek kažem da je Amerika posljednja zemlja u kojoj bi živao. Znate, ona ima nešto, sve što god kažete za Ameriku je istinito. Sve je tačno. Ona se otima svakoj definiciji. Ta zemlja najrazvijenija i zemlja sa najzaostalijim delom stanovništva. Zemlja sa vrhunskom naukom i umetnošću i sa ogromnim brojem nepismenih i zaostalih. Dakle, kako god pogledate, Amerika je jedno i drugo i treće. Ali biti običan mali čovjek u Americi je krajnje nezahvalno. Mm. Kažite vi meni, molim vas, šta jedan crnac iz Harlema danas ima od svojih ljudskih prava? Kako on može da utiče na svoj život? Šta on može da promeni?
Da, jer mi kad kažemo Amerika, mi najčešće pomislimo na belog muškarca.
Mislimo na belog protestanta muškarca, da, srednje klase i tako dalje, i tako dalje. Ali oni su jedna manjina. Mm. I kad uzmete svu ovu doseljeničku masu koja je došla iz Latinske Amerike, iz drugih krajeva, iz Evrope, i onda su iz Afrike, od Azije, odakle ti ne. Kina je jedan konglomerat, oni to zovu melting pot, dakle, to lonac u kome se oni tope i mešaju. Međutim, ja nisam siguran da je to uspelo. Nisam siguran. Jeste u onoj anglosaksonskoj manjini koja tamo postoji, koja diktira da je mustru života, život kako treba živeti. Oni definišu neka pravila zakonitosti življenja i sve ostalo. Ali, ako vi odete, na primjer, u Njujorku na podsest, tamo negdje oko 190. ulice kod Washington Bridge-a i vidite doseljenike iz Latinske Amerike.
Gospode, i način na koji oni žive.
Bože, znate kako oni žive? Pa naši Romi su carevi. Oni žive u groznim, sve na ulici. Oni ispavaju, jedu na ulici, kupaju se iz onih mlazeva vodovodnih koji jure na njih vode. Tamo se sve prodaje, kupuje, jede, peče, prži, spava, vodi ljubav, sve je napolju. Znači, to je odnaput kao da ste u Bangkoku, kao da ste negde u nekoj daleko egzotičnoj zemlji. Zaboravite da ste u sred Njujorka.
Da, a ne u tobože najrazvijenijoj zemlji u kojoj najviše cveta demokratija i tako dalje, i tako dalje. Da, to je taj oholi Gulliver, svakako i o tome ćemo razgovarati.
Molim vas, ako vi ubijete čoveka, pa imate para, platite, idete kući. Da. Mislim, a ako nemate para, vi ste nadrljali. Evo advokat, ne možete da platite skupog advokata, nego ono koje vam daju, petorazrednog, i vi ste gotovi. Dakle, ta demokratija, imaju dve partije koje su jako slične, koje su stvari bore za vlast, a nijedna ne nudi neke radikalne naročite promene. Nijedna ne uzima u zaštitu tog siromašnog čoveka, radnika, tog, kako da kaže, evo sad imaju ogroman broj nezaposlenih, što je posljedica pandemije. Imaju, prema njihovim podacima, između 40 i 60 miliona ljudi bez posla koji su ostali jedanput na ulici. Pa zamislite šta je to? Zamislite kakav je to socijalni konflikt na ivici. Okanimo se Amerike.
Da predahnemo pa nastavljamo razgovor. Pogotovo mi je bilo zanimljivo ono što ste rekli u vezi sa falsifikovanjem istorije i o tome ćemo u nastavku.
Hvala.
To be
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Naš današnji gost je Miodrag Mija Ilić, dramski pisac i novinar. Eto, zadržat ću se ovom prilikom na ta dva. Gospodin Ilić, eto, malo prije, ono kao što sam i najavila, ste pomenuli to falsifikovanje istorije i uopšte ta tema istorije je nešto što je veoma prisutno i u vašim dramama. E sada, čini mi se, u 6 od 10 ovih drama u knjizi Apisova Kletva i druge drame je istorija prisutna nekako iz različitih uglova, različite funkcije, i moje pitanje za vas je kako promišljate istoriju i upotrebu, kako bih rekla, istorijskih činjenica u kontekstu dramskog ili možda čak i šire umetničkog stvaralaštva?
Znate, svaki današnji čovek je plod i rezultat istorije, istorijski zbivanje, istorijski činjenica. Svi mi nosimo u sebi i gene predaka i ono što je njih nosilo, njihove motive, njihove razloge, njihova stradanja. Ona se lome u nama, svesno ili nesvesno. Mi to svi nosimo. Prema tome, istorija je imanentna svakom savremenom životu. Ne možete se istorije odreći. Kad neko kažu baci to, pusti u istoriju. Istorija je produžena savremenost. Istorija i danas traje. Mi stvaramo neku istoriju. Dakle, mi deo smo istorije. Dakle, ja posmatram istoriju kao jedan kontinuitet neizbežan za svakog stvaraoca, bez obzira čime se bavio, pisao muziku, slikao slike, pisao drame ili romane, uvek će se reflektovati nešto od istorije, od prošlosti, od onoga što se dešavalo, od nekih pogibelji, stradanja, lepih stvari koje su se dešavala, nekih renesansnih uspona i ne znam čega. Sve to živi i traje nama. Dakle, ja tako gledam na istoriju i Putnik je u svom uvodu potpuno bio u pravu. Svaka moja drama jeste na neki način obeležena, ne svaka, ali gotovo.
Gotovo svaka,
nosi, da. Nosi jedan istoricizam, nosi jedno obraćanje prošlosti, oslanjanje na prošlost i predstavlja posljedice nekih istorijskih događaja. Prva drama iz ovog ciklusa...
Da, upravo sam htjela da pitam kako je obraćanje prošlosti u kontekstu prve drame.
Evo, Apisova kletva. Ne znam, sad treba malo podsjetiti slušaoce na slučaj Dragutina Dimitrijevića Apisa, tog vrsnog oficira srpske vojske, ali on je jedna kontroverzna ličnost, jedna mračna i, rekao bi, mistična ličnost. To je čovjek koji je iz senke vladao. Svojih 88 oficira posle atentata 1903. godine, kada su ubijeni kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga, on je nastavio da drži tu na okupu svoju crnu ruku. I znate kako je nastao termin crna ruka? Nije da ga on izmislio, nego je na nekoj sednici vlade Nikola Pašić rekao, ma pustite, nemojte vlada time da se bavi. To kompromitovat ćemo se ako mi se zauzmemo za Srbe, na primjer, u Vojvodini. Pustite to, neka rade, uprljat ćemo, bit će nam crve ruke, uprljat ćemo se. I ostalo je crna ruka. Zašto? Zato što tu je jedan dualizam, jedna čudna pozicija crne ruke, koja je s jedne strane bila nacionalistička organizacija u jednom osloboditeljskom smislu. Naime, ta njihova organizacija se zvala Ujedinjenje ili smrt. To je bilo zvaničan njihov naziv. Oni su sarađivali sa svim mogućim organizacijama, pokretima i pojedincima u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Vojvodini, u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i tako dalje, na Kosovu do 2012. Posle toga je Kosovo pripalo Srbiji. Dakle, on je jedna vrlo zaslužna, interesantna ličnost. On je ranjavan, on je oboleo bio od španske groznice, bio je grmalj, snažan čovek, zvali su ga Apis, ili je bio jak kao bik. Poznata anegdota da, na primjer, idu kola volovska iz Balkansku ulicu i volovi ne mogu da vuku, on se podmetne leđima i pomogne volovima da izvuku. Znači, preplivavao Savu po 3 puta i tako dalje. Dakle, bio je čudo od snage. I držao je te ljude na okupu. Onda desio se taj čuveni i rekao bih kobni solunski proces. On je bio i dalje eminentna i snažna ličnost i senke, koja je gotovo ugrožavala kralja, ugrožavala odluke kralja i vlade. Jer on je, na primjer, mogao da podburi deo oficira i da ih usmeri u drugom pravcu. On je bio vrlo autoritativan, vrlo uticajan. I kralj je shvatio da ne mogu postati dva kralja i da on njemu mora da se doaka nekako. A drugo, vođeni su i separatni ugovori o miru sa Austrijom. Poslednji austrijski car Karl August je preko svojih šuraka, burbonskih prinčeva, pokušavao da stupi u kontakt sa drugom stranom, sa Poinkareom, sa Francuzima i sa Srbima i da napravi neki separatni mir da bi spasu carevinu, ili je video da je poraz na vratima. Međutim, to je sad jako komplikovana priča, ne možemo u to da ulazimo. Važno je da jedan od zahteva u jednom momentu Austrije bio da se vinovnici sarajevskog atentata kazne i uklone sa vlasti. A Apis je i tu bio umešao prste, kao što znate, preko Tankosića i nekih svojih saradnika. Te tako kralj, regent u tom momentu, Aleksandar, s jedne strane dobija mig iz Austrije da treba da skine Apisa, s druge Apisa mu je do grla. Apis i njegovo društvo, taj general major Vujović i drugi, sede u kafanama u Solunu i onda pevaju posprdne pesmice na račun kralja, zovu ga nosati i tako dalje i tako dalje. Kralj je i uvređen i sujetan, pogođen, drugo treba politički da ga skloni, smeta mu, i onda se montira jedan lažni atentat. Iako sad ima novi priča kako su neki meci pogodili taj auto u kome je on bio, ja nisam vidio rupe od tih metaka. Ja samo znam ono što je istorija i što je čuvena disertacija jedna pravljena o njegovom životu. Ja sam pisao dramu Apis, koja je igrana u Narodnom pozorištu i bila i na televiziji, prilika
radio drama. Tako da ste svakako istraživali, znate.
Jeste, ja sam mnogo istraživao, ušao sam potvrdu sve pore tog slučaja. I to je očigledno bio prvi montirani politički proces u 20. veku, gde su napakovali Apisu da je on ili neki njegov saradnik pucao iz nekog vinograda na kralja koji je prolazio u kolima, i za Boga, tu su svedoci, montirani svedoci koji će za pare sve da kažu i tako dalje. I onda se povedao veliki montirani proces koji je trajao nedeljama i nedeljama, i na kraju veliki broj oficira bude osuđen na zatvorske kazne, a Apis, Malobabić i Vujović na streljanje. I oni su jednog junskog dana 1917. godine streljani i sahranjeni na nepoznatom mestu u blizini Soluna. Elem, pošto je on nedužno u stvari po istoriji stradao, a imao je putera na glavi zbog raznih drugih stvari, on je umirući prokleo kralja, i to je Apisova kletva. I Apisova kletva se iskazala i ostvarila na taj način što je kralj, malo zbog svoje sujete, malo zbog političkih okolnosti, malo zbog pritisaka raznih naše braće u susednim državama, popustio i malo mu se i dopalo da bude kralj velike zemlje, stvorio tu Jugoslaviju, odnosno Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, koju je posle skupo platio čak i glavu. Jer Kosovo, Ustaše su ga ubile, mislim, da zna se ko je. Taj marsiljski proces je to sve otkrio. Vrlo zna se tačno ime i prezime i ko je pucao i ko je organizao i ko je pištolje, ona dama koja je nosila pištolje. Sve se to zna. Prema tome on je platio i glavom tu svoju, ja bih rekao, istorijsku prenagljenost. Znate, uopšte ta Jugoslavija je jedan veliki tragičan događaj. S jedne strane veličanstven kao ujedinjenje slovenskih naroda, ostvarenje nekih vekovnih ciljeva, nada, želja, stremljenja, ideala, da se ujedini to pleme, da se stvori jedan moćan entitet. Međutim, šta se dogodilo? Svi oni koji su imali neke druge nade nisu očekivali da će sada biti centralna vlast. Nego šta? Nego kako da bude u kraljevini? Šta da bude? Nisu oni mogli da imaju centralne komitete po republikama, mislim. Da tako, monarhije su takve. E, onda je počelo zadovoljstvo Hrvata, pa Slovenaca, pa makedonstvujućih dole i tako dalje.
I znamo šta se dalje dogodilo.
To je bila Apisova kletva.
Da. I potpuno je jasno zašto ovakva priča može da bude zanimljiva jednom dramskom autoru i zašto je možemo gledati i u pozorištu, možda i na nekom filmu. Da čujemo muziku, pa stiže nam i Boba Stojadinović i nastavljamo razgovor.
Plastične kese, konzerve, fruta. probudi se čoveče, to đubre je naše.
Pola 12 je, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Boba Stojadinović se pridružila gospodinu Iliću i meni u studiju. Boba, dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo o izložbi koja je otvorena u četvrtak uveče u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti Tranzit, grupna izložba, četvoro autora, pa evo da ja ne bih oduzimala vreme, ko su autori i o kakvom tranzitu je reč? Znamo da ta reč sama budi mnoge asocijacije.
Da, potentna je, da kažem, ona nosi bremenite značenjima, pogotovo u današnje vreme. Autori su Jelena Micić, Marijana Ćurčić, Žarko Aleksić i Uroš Zvizdić. Od njih četvoro, dvoje žive i rade u Srbiji u Užicu, odnosno Požegi, a dvoje, Jelena i Žarko, rade i žive u Beču. Oni su tamo završili likovne akademije i rade aktivno kao umetnici. Oboje su zapravo ovde studirali filozofiju, što je zanimljivo. Međutim, oni su se u stvari, njih četvoro su se našli prilikom pre nekoliko 2018. godine, pre nekoliko godina, kada je Jelena Micić imala samostalnu izložbu u galeriji Reflektor u Užicu, upravo galeriju čiji je koordinator Marijana. Tako da su oni zapravo se tu upoznali, sreli i vremenom nastavili saradnju sa grupnom izložbom u Beču 2019. godine i evo sada u Beogradu, što je zanimljivo zato što zapravo trenutno niko ne živi ovde u Beogradu. Sama izložba se dešava u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti, što je, ja bih rekla, izuzetno, zato što s jedne strane, naravno, Marijana i Uroš su završili likovnu akademiju, upravo tu školu ovde u Beogradu, međutim, zapravo niko od njih trenutno nema aktivan odnos u odnosu na sam fakultet, a galerija fakulteta ima standardni program koji je uglavnom vezan za nastavne aktivnosti, vrednosti za radove studenata kao aktuelne, nagrađene i tako dalje, doktorske izložbe i tako dalje, dakle one koje su na neki način formalno vezane za sam fakultet. Ovo je sada izuzetak i ja bih rekla utoliko više preporučila zapravo našim slušalcima da obiđu izložbu, zato što ona predstavlja radove umetnika koji su ostvareni, zreli i zaokruženi na jedan potpuno drugačiji način. Ova izložba ne dokazuje ništa, ne potvrđuje zapravo kvalitet samog rada, već upravo ona sama iskonski nudi taj kvalitet. Kvalitet se nalazi u tome što umetnici pristupaju temi tranzita, očigledno već nekoliko godina unazad, zajednički, što je zanimljivo. Sama tema tranzita zapravo podrazumeva najčešće nešto što je prolazak, prelazak ka nečemu, jel? Pa tako sada teme migranata, izbeglica i tako dalje, to je opšta nekako opšte prisutna tema koju, sa kojom se svakodnevno suočavamo, prilično tragična bih rekla takođe. Takođe sami Jelena i Žarko su u tom, da kažem, tranzitornom stanju još uvek na izvestan način, budući da oni ne žive u svojoj matičnoj sredini, pa je samim tim i njihov status tako zanimljiv, da kažem, ne bih ga definisala drugačiji, stabilan je trenutno, međutim prosto oni su nekako izmešteni po sopstvenom izboru. Dakle, oni su temi tranzita pristupili sa jednim malo drugačijim pogledom koji podrazumeva ovo sve što sam sada rekla, ali podrazumeva i jednu mogućnost permanentnog stanja, tranzitornog stanja, dakle permanentnog bivanja u tom jednom iskorenjenom momentu, da kažem. Tako su njihovi radovi zapravo veoma različiti uzajemno, a u isto vreme grade jednu koherentnu celinu, uzbudljivu celinu. Oni su posvećeni različitim temama. Evo, nekako, prosto kad se uđe u galeriju, sa leve strane se nalazi Urošev rad koji predstavlja jedan ogroman fototapet koji predstavlja nebo na kome su naslanjena vrata, fizička vrata, na koje je zalepljen plakat sa nekog sportskog, fudbalskog dešavanja. U pitanju je jedna memorabilija zapravo i ta vrata jesu su zaista iz samog stana u kome on živi i zapravo iz stana u kome on živao kada je bio mali, to su jesu vrat njegove dečačke sobe. Tako da to nas već uvodi u jednu priču zapravo odnosa prema tranzit takođe nosi tu kao kažem slojeviti smisao tranzicije. Dakle, uvodi nas i u tu temu od čega ka čemu mi u stvari idemo. Sa druge strane, Marijana je odmah preko puta njegovog grada se nalaze dva sedišta iz autobusa. Marijana je sama tražila originalna sedišta tog nekog autoprevoznika, autobuskog prevoznika, jel, koji je prevozio u Užičkom okrugu i našla je, presvukla ih je ružičastom jambolijom. Takođe, ona pravi tu jednu asocijaciju i direktnu vezu ka u stvari sećanju i ka nečemu što je konstitutivni deo ljudi. Ona polazi na neki način očigledno i od sebe, ali i od društva u kome ona odrasla i pitanjem koliko mi zapravo ga danas ulepšavamo, koliko u stvari ta tranzicija nas nije odvela možda negde dalje, nego nas upravo drži ukotljeno u tom jednom momentu koji je, kako ona kaže, za šećeri u stvari to sećanje. E sad, ovo što su Jelenin i Žarkov rad, su radovi koji se možda tiču više sadašnjosti, Žarkov manje, Jelenin više. Žarko je, dakle, jednu fotografiju raskomadao na elemente koji je čine u prostoru, što veoma, veoma uzbudljivo izgleda. U pitanju fotografija Vašara. Dok je Jelenin rad zapravo okrenut na neki način sadašnjosti, ukorenjen u sadašnjosti bez korena, pa i na neki način i to jedna vrsta tranzicije, ona je belu ružu stavila u vazu, providnu vazu u kojoj se nalazi zrenjaninska voda. Sve zajedno ovi radovi zapravo čine jednu zanimljivu ambijentalnu takođe instalaciju u kojoj vi ne možete da odredite tačno odmah da kažete šta je čiji rad. Oni zajedno čine, kako je zapravo i sama Jelena ovako neformalno spomenula, jednu čak i prostorni jedan ambijent koji čini gotovo utisak sobe i u stvari nas suočava sa pitanjem od čega ka čemu mi idemo, od čega se stvari, kako kažemo, čega polaze i pogotovo u stvari to pitanje, opet se vraćam na to, tranzicije koja je ovde apsolutno prisutna i sa kojom nekako sve vrijeme govorimo o njoj, a zapravo kao da se ne suočavamo sa njom.
Hvala ti, Bobo, i posebno ti hvala za posljednju rečenicu, zato što je to negdje šlagvort za dalji nastavak razgovora sa Miodragom Milićem. Gospodin Miliću, kakve su vama asocijacije na reč tranzit i njoj blisku reč tranzicija?
To je jako širok pojam. Znate, tranzit, pa, selidba, traženje nekog izlaza, traženje samog sebe u nekim drugim okolnostima, pokušaj da se pobegne iz okolnosti u kojima živimo, da se dočara, doživi, dosegne nešto drugo, lepše, neki ideal. Znate, to je jako širok i jako primenjiv pojam, možete ga fizički primeniti kao transport
od jednog mesta do drugog.
Od drugog mesta, a možete i kao selidbu duša, kao recimo u nekim religijama, znate, tranzit duša postoji. Ja sam sve sklon više da verujem od toga i bojim se da se moja duša ne pretvori u dušu nekog pauka ili nečeg takvog, sačuvaj Bože.
A možemo tranzit da iskoristimo prosto i tu reč i taj termin u kontekstu vaše drame Vukomanov povratak, koja se nalazi u ovoj knjizi Apisova kletva i druge drame, i nekako mi se čini simbolički da je važno da u ovoj nedelji u kojoj obeležavamo godišnicu akcije Oluja prosto to pomenemo. Pa hajde da se vratimo u taj period. Vi ste za ovu dramu, čini mi se, i nagrađeni Nušićevom nagradom. Šta je vas podstaklo da pišete o sudbini?
Niste valjda čitali te drame?
Jes.
Gospode Bože, da neko čita danas drame.
Ne, bilo mi je veoma uzbudljivo bilo i baš me je zanimalo šta je vas podstaklo
da vam kažem.
To je sudbina jedne izbegličke porodice koja dolazi u Beograd, tačnije na Novi Beograd. I
tačno. Ali veoma je teška ta priča. Vi ste me šokirali time što ste pročitali drame. Pa vi danas nemate ni jednog dramaturga kome to posao u pozorištu da pročita drame. Pa ne pada im na pamet. Pa znate kako se repertoari prave? U kafani, ja tebi, ti meni. Drange frange. Dogovori, znaš, postoji jedna grupica, postoji pomodarstvo, postoje neki interesi, budi bog sa. Mislite da neko uopšte zna da izašla ova knjiga? Jeste nešto je objavljeno u nekim novinama tu i tamo, a da nekog bilo zainteresovao pogleda šta je u to, koje su to drame, Bože sa. Nagrada Nušićeva, to nikog ne zanima. Znate, živimo u jednom neverovatnom, otuđenom vremenu, nekakvoj abstinenciji onih koji bi trebao da se bave svojim poslom, pobogu, brate. A sad ta drama Vukovanov povratak je aktuelna do bola. Mm-hmm. Mislim, do bola. I ona nije slučajno nagrađena. Ja sad ne mogu samog sebe da hvalim i da pričam, ali...
Evo, ja mogu ja da vas pohvalim.
Hvala vam, lepo zvuči. Kada lepa žena vas hvali, to je dovoljno, šta god da kaže. Znate, ja sam prevaziđena škola i ošte doživljavam neke čudne stvari u posljednje vreme. Nas su učili da je dobro skrojeni komad ideal, kao što je dobro komponovana slika, zna se šta je zlatni presek, zna se da vi ste tu stručni od mene. Od Aristotela do danas, svi teoreticari, Diderot, Lessing, Brecht i tako dalje, niko nikada nije porekao dobro skrojeni komad. To znači komad koji ima glavu i rep, koji ima uvod, koji ima dramski sukob, jake karaktere, ima kulminacionu tačku sukoba, ima rasplet, ima epilog. Znači, to je jedan šablon koji psihološki pali, koji privlači publiku, koji gledaoce natera da se identifikuje sa emotivnim stanjima na sceni, da uđe u priču, da bude opsednut pričom. Ako vi to poreknete i skinete to, vi dobijete dosadu. A u pozorištu su zabranjene samo dve stvari. Da drama bude nerazumljiva i da bude dosadna. Sve drugo možete. Ali ako su ove dve stvari, izem ti pozorište. Nema. Pozorište mora da bude uzbudljivo, da iznenadi, da emotivno veže, da dovede do neke katarze, do neke emocije, do nekih suza ili smeha. Ako to ne uradi, to je ćorak. E sad, znate šta se sada dešava? Sada vam dramaturg kaže s prezrenjem: pa to je dobro napisan komad. Pa šta će nama dobro napisati? Ja ne mogu da verujem šta čujem. Šta će mu dobro napisan komad? Treba mu loše napisan komad. Da se prekrstite zaista nogom. Mislim, ne znam više, ja više nisam za ovaj svet, ja više ne znam gde živim, zaista. Ova drama, zaista nikome nikad nisam nudio. Ja nisam od onih pisaca, odavno me to prošlo, već sam star čovjek. Ja neću sad da idem po pozorištima da nudim drame. Ja ih objavim. U nekoj naivnoj veri, da će neko za Boga da pročita nagrađenu dramu. Ne, ni to. A aktuelni događaj, danas ovo što se događa, podgodišnjica Oluje i ta ukleta sudbina tog prognanog naroda i te kobi kojih je snašla kad su se sudarili sa velikim gradom, tog rasapa porodice, tog moralnog gubljenja tla, te egzistencije, ali kako god hoćete, to je toliko i nekoliko reditelja, na primjer Vlada Lazić, ne su rekli, kaže, jao, pa to je vre drama, to treba da si nikom ne pada na pamet. A zato odlazim u pozorište i posle 20 minuta počne da me svrbe, hoću da idem kući. Ne znam šta gledam. Neću sada naslovi, neću se zameram nikome, pa će tek onda da me šutnu. Mislim, ne sam ni da pomislim to da govorim, ali sam poslednji put u mom narodnom pozorištu, evo, 5 godina nisam vidio dobru predstavu, da mogu slobodno da kažem. Nisam vidio. Vidio sam Kaligulu gde padaju muve sa plafona koliko je dosadna. Jer su oni integralno pustili Kamijev tekst koji traje, ne znam da li skoro 4 sata, sačuvaj Bože. Napisan 42. godine u vreme, a igram tek posle rata, kada je publika odlazila u pozorište da sluša dobar komad. Da sluša tekst, pa se moglo slušati, duge monologe ste mogli da izdržite. Senzibilitet se promenio. Moderni čovjek koji nema vremena, koji u žurbi,
i nema strpljenja, da.
Koji on ne može da sluša te tirade, nema vremena. E sad, ajde što ništa nije štrihor, nego igrano, što kaže, integralno, pa je zato nemoguće, neodrživo, nego što je eksperiment takav, da naš Kaligula nosi minđuše i ribog patike, sve se dešava u nekom kupatilu, on ima toki voki, on se prevrće preko glave. Gospode Bože, čemu se radi? I rimski imperator, koji je bio lud i sve znamo šta je bilo sa njim, ali za Boga, pa nije Kami slučajno napisao dobar komad. Dobar komad, mogu samo da ga skratiš. Mi smo u Narodnom igrali Kaligulu sa Mike Manojlovićem, koji je bio veličanstvena predstava, ali je trajao 2 sata. I bio velika predstava, nezaboravna predstava. Ovo danas beži iz pozorišta.
Da.
Zašto to rade, ne znam.
Jedna od tema je svakako bila i da prokomentarišete nekakve repertoare beogradskih pozorišta. Jedi nekako možemo i da se vratimo na to, a sada slušamo Nika Cave-a.
Just ain't no good. I think that's well understood. You can see it everywhere you look. People just ain't no good. We were married under cherry trees. Blossom, we made our vows. All the blossoms come sailing down through the streets and through the playground. The sun would stream on the sheets, woken by. Sunday newspapers, I never read a single word. People, they ain't no good. People, they ain't no good. People, they ain't no seasons came, seasons went. The winter stripped the blossoms bare. A different tree now lines the streets, shaking its fists in the air. The winter slammed us like a fist. Rattling in the gales, to which she drew the curtains.
to a rose and a dozen wild lilies, to a lotus and a coffin of wood, to a love that all the pink-eyed pigeons coo, that people, they just ain't no good, to a love to send back all the letters, to our love, Valentine of blood. To our love, let all the jilted lovers cry. The people, it just ain't no good. It ain't that in their hearts they're bad. They can comfort you, some even try. Nurse you when you're ill of health. They bury you when you go and die. It ain't that in their hearts they're bad. They'll stick by you if they could. Ah, but that's just bullshit, baby. People just ain't no good. People 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 ain't no good.
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Eko.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Novi studijski album regionalne dive, Negri ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Je 11 časova 51 minut, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5. Sa nama je sada i Dragana Kovačević. Dobar dan, Dragana.
Dobar dan.
I prije nego što čujemo detalje o jednoj, pa mogli bismo reći, zaista hit knjizi, pitanje za našeg današnjeg gosta, Miodraga Miju Ilića. Gospodin Iliću, dramski tekstovi se veoma retko štampaju kod nas. Zašto mislite da je to tako? Da li sad to možemo da pripišemo onome da, ne znamo, ono što ste pomenuli malo prije, da možda bi malo ljudi čitalo zapravo štampane dramske tekstove. Da li mislite da postoji interesovanje, da prosto nema sluha kod izdavača za to, ili šta mislite da je problem?
Drame se pišu za pozorište. One se ne pišu za čitalca. Primarno. Uh-huh. Ali, kada pisac ima jedan opus kad se natalože neki rezultati, kad se natalože neka izvođa neki drama, pa sad da ne upotrebi pretenciozan izraz, kad već postaje klasik na neki način u svom vremenu, onda je normalno da se te drame stave na papir i da ostanu za neku budućnost, za neka buduća pozorišta, kao jedna kulturna literarna tekovina. Ništa drugo. Drugo, ja sam osetio potrebu da neke drame ostanu prosto na papiru, ostanu u nekim bibliotekama, ostanu prosto, ono, ostanu kad mene nema. Jer šta vredi da se napisao dramu postalo u fioci? Mislim, neka ostane, pa će možda nekad nekome nešto se dopade da pročitam. One se mogu i čitati, zavisi kako koji pisac. Ja ne verujem da dramu koju je napisao neko za Bodi teatar i za teatar pokreta, bez reči, bez teksta ili sa nesuvislim tekstovima, da to može i za neke akrobacije, da to nekog takav scenariju može da interesuje. Ali ako napišete dramu koja je suvisla, koja ima temu, koja ima ličnosti, koja ima dijalog, koja ima priču, onda se ona čita, ona se čita, ali te ne kao svako drugoprozno štivo. Prema tome, laskam sebi da su moje drame sa glavom, repom i pričom i da svaka može da zainteresuje čitaoca.
Da.
Što imam već i kao odziv.
Da, a tu se postavlja neko šire pitanje, a to je uopšte odnos onih koji mogu da odlučuju o domaćem savremenom dramskom tekstu. I sada tu možemo razmišljati prosto kakva je briga o savremenom domaćem dramskom tekstu u smislu koliko ima na repertoarima domaćeg teksta, da li bi trebalo da ga ima više.
Znate šta, sistematična briga ne postoji kao što je nekad postojala. Ja ću vam reći da je u prokaženom socijalističkom periodu briga bila mnogo veća. Naime, kao upravnik Beogradskog dramskog pozorišta, ja sam od samoupravne interesne zajednice kulture, to se tako zvalo, znači od države, za svaku proizvedbu domaćeg teksta dobio pokriće finansijsko za sve honorare i za opremu. Znači, ja sam je besplatno radio, to je bila strašna stimulacija. Onda na kraju sezone, dela koje su izvedena, predstave koje su izvedene na delima domaćeg autora, konkurišu za nagradu za kvalitet. I vi dobijete još 300-400 hiljada kao kuća i onda podelite ljudima pare i svi zadovoljni. Dakle, to je bila strašna stimulacija. Drugo, postojala je autorska agencija, postojala je sistem tantijema, što je danas sve ugašeno, uopšte ne postoji. Ja sam, na primjer, bio hrvatski pisac nekih 10 godina, tako se desilo. Mislim, izišao sam iz Beogradskog dramskog, tamo gde ste bili ne možete više da nudite. Bio sam direktor drame u Narodnom. Po ondašnjem moralu nisam mogao samog sebe da igram, danas to nema veze. Ima čovjek kad vodi državno pozorište, igra samo sebe, baš ga briga, od mojih para. Mislim, čak niko mi ne polože računa, nema niko, nema kriterijuma. On kaže, ja hoću ovo da igram, ja mu dam pare preko budžeta i on igra. To je onda bilo nezamislivo. Te tako ja dođem u jednu, nisam pisac ateljeja po svom prosedeu, ni Terazija, obrni, okreni, mene igra Hrvatska. Igra me Rijeka, igra me Zagreb, igra me Osijek, ja tamo imam nekoliko premijera. I znate šta? Od svake uprodate ulaznice ja imam 14%. 14%. Pa zamislite 5-6 pozorišta, pa 20-30 predstava mesečno ukupno, pa zamislite koja je to lova. Ja sam zidao kuću. Zidao kuću od tantijema, sam bio igran u Jugoslaviji.
Da, i to danas, je ono što se stalno pominje, da se zaista moglo živeti od tog posla.
Kako da ne? Danas i nema ni govora o tome.
To je ta suštinska razlika.
I danas napišete komad. Najbolje plaće što možete da dobijete, neću sa sumama da govorim, to je jedna sumica koju vi dobijete, koja nije bog zna kakva, i oni su skinuli vas definitivno s vrata, vi nemate više nikakva prava. To mogu da igraju 5 godina, 10 godina, 100 godina, da snimaju na televiziji, rade što god hoće s vašim tekstom, vi više nemate ništa. A dobili ste neke pare sa kojima možete sastaviti do 2 meseca, 3 života, najviše. Dakle, to je danas, ja ću vam dati još stravičan primjer koji se tiče ove kuće u kojoj sad razgovaramo. Pisao sam dosta radio drama. U to prokazano vreme, autorski honorar za radiodramu na 30 šlajfni je bio 600.000 Titovih dinara, kada je moja plata zamenika glavnog urednika bila 200.000. Znači, 3 plate zamenika glavnog urednika. Znate koliko danas sam je ponuđeno za radiodramu ovde? 12.000 dinara. Evo, to tačno kažem. Sad vi shvatite, ovo nije kritika vama i vašoj kući, ja razumem situaciju koju se nalazite, to je konstelacija, to je, takav je trenutak i toliko se na to uopšte obraća pažnja. Što se tiče uopšte brige o domaćem savremenom piscu, ja mislim da ona u nekakvom sistemskom, studioznom, analitičkom smislu ne postoji. Apsolutno. Sve je slučajnost ili pomodarstvo.
U smislu, znate, popularnosti, jel? Ma se sa tim vaga ili...
Ma neko, pa kako, kakve popularnosti? Vi imate, recimo, vrlo slavnog i vrlo dobrog pisca Dušana Kovačevića, koji igra svoje drame u svom pozorištu. I on je obezbeđen, nema problema. Međutim, mi koji nemamo svoje pozorište, mi možemo samo da objavimo dramu i da molimo Boga da neko pročita, a neće niko da je pročita. Mislim, nema šanse. Ne možete da naterate ni... Evo, ja se kladim da ni jedan dramaturg, ni jednog pozorišta u ovoj državi nije uopšte, da ne zna za ovu knjigu. Ne samo da nije pročitao. Mm. Dakle, ne postoji, ne bave se ni svojim poslom, ništa drugo. Ja sam bio umetnički direktor pozorišta, ja sam, Boga mi, grabio domaće savremene drame. A zašto? Prvo što sam u vodeći Beogradsko dramsko promovisao kao repertoarsku politiku igranje isključivo savremenih domaćih jugoslovenskih pisaca. Po neki strani pisac i po jednom klasičnom delu 2-3 godine, Sterija ili Nušić ili neko. Ali po nekog, ne znam, John Arden ili ne znam koji engleski pisac je bio odigran. A inače, igrao sam samo savremene i za tih 4-5 godina koliko sam bio upravnik, ja sam izveo preko 30 savremenih domaćih dramskih dela. Mm. I Boga mi, lepo to dobio stimulaciju od države i svi smo bili zadovoljni. To danas ne radi niko. Nemate pozorište savremene domaće drame, imate takozvano eksperimentalno pozorište ili postdramsko pozorište u kome nema karaktera, a kad nemate karaktera, onda možda radite šta god hoćete, uđe uja kad hoće, iziđe kad hoće, kaže šta hoće. Nisu u dijalogu, nego pričaju nesuvislo. Imao jedna predstava u jednom pozorištu, nisam pomislio ko je lud. Scenografija su ovako dve kosine koje se, kao jedan levak, stiču u jednoj tački. Jedan muškarac i dve žene se pojavljuju i pričaju nešto što niko ne razume i što je van pameti. Što je nekakav automatski tekst iz podsvesti, iz ne znam čega. Znate, podsvest je da se stavi, James Joyce je to već pokazao i čitava plejada autora, svi znamo šta je to. Pokazali su i mnogi drugi, nećemo sad. To može da se objavi. Ne može da se igra na sceni. Ne može, neodrživo je. Ne razumeš, ne znam, misliš ko je lud. Da su ovi ludaci, sam ja lud, šta je s nama? I onda šta se desi? Oni dvojice počnu se prevrću, se suljaju niz one, pa se dižu, popet se prevrću, pa nekogo, mene svrbe taban i hoću da bežim, dosan. Ništa ne razumem, a dosan. I tako to poče i posle 50 minuta se završi i ja odem u kafanu s jednim drugarom koji je bio tu, kažem, je li mogat, ti znaš šta smo gledali? Kaže, pojma nema. Pa gde smo bili? Pojma nema. Pa zašto smo bili tamo? Pojma nema. Eto, to će pozorište da otera publiku. Ja imam mnogo prijatelja koji su voleli pozorište, koji kad mi kažeš pozorište, kaže, pa pusti nas, milim Bog. Pa zapravo, šta ću tamo? To nije moj svet, tu ništa ne razumem. Dakle, to su intelektualci. Jedan je moj prijatelj, na primjer, advokat, školski drug, koji je mnogo voleo pozorište, koji više ošte ne ulazi. Otišao da gleda moje predstave u Madlenijanom, u te dve što idu. Inače, drugoj nije mu palo na pamet, ide, neće. I tako dalje, i tako dalje.
Hajde da čujemo da li priču ima Edgar Keret. Dragana, šta kažete? Nova priča, izraelski pisac, poleti već jednom se zove knjiga.
To je već treća knjiga, znači za kratko objavljena kod nas. Imamo već knjige Iznenada neko pokuca na vrata i Sedam dobrih godina, sve su kratke priče. To je njegova forma u kojoj se on najbolje, da kažem, osjeća. A Mila Gavrilović je prevela sve tri knjige. E sad, šta reći? Dosta je prevođen autor. Ono kad kažete bestseller, to je u stvari zbog velikog broja izdanja u više zemalja, a reklama koja prati njegovu knjigu svaku, to sam videla i u stranim novinama kad pišu o njegovim knjigama i kod nas na koricama knjige, da se njegove knjige najviše kradu u knjižarama procentualno, što već govori o njegove popularnosti, da bi ljudi želeli da imaju primere knjige i da se u zatvorima njihovim tamo u Izraelu najviše čita knjiga. I on je jedan od retkih pisaca koji je objavljivan u Palestini, što je retko za izraelske autore da se čitaju i prevode u Palestini. Keret sam kaže da su njegovi najverniji čitaoci zapravo ljudi koji se osjećaju pomalo kao outsider u društvu i takvi su i svi ovi likovi.
Marginalni.
Neki su gubitnici, u nečemu gube. Često se, možemo reći, čitaoci poistovećuju sa tim apsurdnim situacijama u njegovim pričama. Ovog puta je, mislim da je prevazišao sebe. Ako u knjizi 7 dobrih godina govorio, on je rekao da je to njegova, u stvari, zbirka priča, ali autobiografska. Jer počinje, zašto je 7 dobrih godina, počinje rođenjem sina i smrću oca, kao posljednja priča, gde u stvari su sve elementi iz njegovog života, i oni ratovi, i bombardovanje Izraela, i rat u Palestini, i znači rođenje sina, bolest oca. Tačno, ne skriva onda je to autobiografsko. Onda je došla knjiga Iznenada neko pokuca na vrata, gde u stvari pa svakodnevni život i situacije, opet sa dosta humora, on voli te obične situacije, znači obične događaje, ne neke velike, globalne, ne one sitne, male, i od njih napravi uvek zanimljivu priču sa uvek preokretom interesantnim. U ovoj knjizi, baš sama naslovna knjiga Poleti već jednom, u stvari imamo dve perspektive, deteta i oca, znači odrasle osobe, koji u jednoj tako bezazdanoj šetnji oca i sina nailaze na, u stvari sin vidi čoveka koji hoće da skoči sa zgrade. I sad imamo dve situacije. Otac želi da pomogne tom čoveku, da ga ubedi da ne skoči, čak se i penje, ali da ga ubeđuje, a sin u stvari govori stalno pa poleti već jednom. On njega vidi kao
Supermena
koji treba da poleti. I to je ta perspektiva, kako deca doživljavaju nešto, kako odrasli. I naravno, ne mogu da kažem kraj, ili kraj majstorstvo priča, kažem, je posebno. Znači, roman ima neku širinu, vi možete se igrati s likovima, situacijama, ali u priči vi morate budete zanimljivi, efektni, nekako, ako vam je dosadna priča, onda i pisac ne zna da piše. A kad je kratka forma, još više. Znači, morate mnogo toga da zadržite pažnju, a ako je neko raspoložen da razradi još više priču u svojoj glavi, može i to. Onda imamo još jednu priču. On često varira temu pisanja i pisac, uloga pisa. Imamo priču Todd, gde je u stvari prijatelj moli njega, očigledno Kereta, da napiše jednu priču u kojem će on da privuče devojke, da im se udvara. Naravno, ovaj to ne uspeva, bar onako kako prijatelj želi, onda on se ljuti na njega. I sad, to je u stvari dvostruka igra, u stvari on govori koliko diktat okoline. Da su se traže neke knjige ili teme da se pisac bavi, koje su možda aktuelne, koje će bolje prodavati knjigu. To je to, u stvari, on je to sad okrenuo kao priču o prijateljstvu. Ali meni je nekako najtužnija, sa puno emocija, pretposlednji put kada sam bio ispaljen iz topa. Da govori o jednom cirkuskom čistaču kaveza sa životinjama, koji sticam okolnosti, pošto glavni taj koji treba da bude ispaljen iz topa, kaskader, kako bi rekli, nije došao ili je, ne znam šta bilo s njim, i onda on uskače to. I sad, interesantno, znači, on je usamljen, jedan jako nesrećan čovek, ostavljen od svih, ima rečenica, da bi bio čovek đule, ne treba da budeš okretan, nego usamljen i čemeran. Pa samo čemeran čovek može tako nešto da uradi kao on. Ali njemu je jedina sreća u stvari kad leti iznad tog šatora, kad vidi svet drugačijim nego njegov dosadni i banalni život, kakav on vodi u stvari. Tako da svaka priča, mislim, kad reč o pričama ne možemo da se bavimo pojedinačnim, ali možemo reći da je često govori o prošlosti, našem sećanju. Imamo lik dečaka u mnogim pričama, kao i u prethodnim, to je očigledno njegov sin, koja je njegova obsesija, mada u ovim pričama, u najnovijoj knjizi, to dete strašno razmaženo i stalno nešto traži što ne može da dobije. Onda, radnja velikog broja priča se odvija u našem svetu, ali ima i par priča koje su spekulativne, koje kreiraju neku paralelnu stvarnost, koje se proši, koje on prati kroz tri priče, u stvari. Ona se nalaze na više strana. Nije fokusiran kao jedna, nego ih je razvukao na tri. To su te koje nisu realne. I imamo kod njega i apsurd, i cinizam, i humor. To je sve prisutno. Ali su ga često, ne znam zašto, možda zbog tog apsurdne situacije. Kafka nije bio pisac humora, nego apsurda. Često ga porede sa Kafkom. Ali ima uvek evropski pisci imaju u poslednje vreme kad pišu o teškim temama, mračnim temama, oni moraju da ubace to nešto duhovito, smešno, da se vi nasmejete, da biste razbili u stvari tu strašnu priču, i prosto je to programski urađeno. E, tako mi se čini da su nekoliko priča baš ubačeni humor, ili često govori o nerazumevanju. To je jedna, ima priča o jointu koji puša mladić i devojka. To je jedno totalno nerazumevanje, na kraju se vidi zašto. I sve su to situacije koje možemo da prepoznamo svi, bez obzira što je ovo pisac iz Izraela. I mislim da će svi uživati, naravno to nisu one lagane priče, to su nekad i jako teške priče, ali svakako Edward Kenneth je jedno novo ime za nas, ali očigledno vidimo po svim tim nagradama i priznanjima i prevođenju da je on svetski pisac, priznati pisac.
Hvala vam mnogo, Dragane, i eto, iz ovog vašeg osvrta ima mnogo tema za dalji nastavak razgovora sa gospodinom Ilićem, ali eto, nekako sve vreme dok je Dragana govorila, meni je u glavi bio vaš komad Vlada u sjenci. Možda možemo i o tome razgovarati u današnjoj emisiji u prvih pet, jer to je, čini mi se, upravo to, to je komedija u tri čina, komedija koja nam upravo iz tih tragičnih trenutaka, tragičnih sudbina marginalizovanih ljudi, vi u tome ipak pronalazite nekakvu, kako da kažem, to ipak jeste komedija, dakle. I to jeste nekakva poruka, čini mi se, da je čak i u tim najtežim trenucima, u trenucima kada smo izgubljeni, kada protestujemo protiv nečega, kada se ne osjećamo dobro, kada osjećamo nekakvu nepravdu, ipak tu postoji nešto čemu bi trebalo da se smijemo, je li tako?
Nadam se da ta komedija ima nekoliko asocijativnih slojeva. Nadam
Sigurno se. Da ima.
S jedne strane, želio sam da napravim jednu dramsku metaforu, nekakvu našeg ukupnog političkog stanja, našeg ambijenta u kome živimo, da napravo to bude satira i, kako bi rekao, parafraza zapravo našeg skupštinskog sistema i našeg političkog sistema. Jedna grupa klošara koji spavaju ispod mosta, iz raznih biografija, raznih prošlosti, jednostavno u jednom momentu formira vladu. I ta vlada počinje da deluje hraneći se iz kontejnera. I sad se tu svašta događa. Tu su i ljubavi, i strasti, i razočaranja, i naravno oni imaju i svoju pesmicu koju pevaju, kad kaže, na primjer, kaže: ko nebeske ptice, mi čuvari ulice, džuprimo ispod mosta, široko mesta dosta za nas, vas i za gosta. Otpušteni, napušteni, zapušteni, svaka svraka kljuca nas iz mraka, svet nas motri od zadi i spreda, sumnjivi, bedni, u duši čedni. Mislim, u tim stihovima počinje i tim stihovima se završava. Oni prave jedan svoj hor, spremaju jednu priredbu da bi zaradili pare i da bi se negde pojavili. Tu postoji jedan lik koji se zove Ipsilon, koji je pesnik i koji samo govori u rimovanim stihovima sve vreme. Postoji političar koji je frazeolog, koji živi u podzemlji, koji izlazi iz šahta sve vreme i tako dalje. Dakle, nadam se da on nudi jedan zanimljiv, duhovit, smešan i visoko političan tekst, satiričan političan tekst.
E, to je sad ono angažovano. Kad kažemo angažovano, pa,
dobro, neka bude angažovan, malo starovremski izraz. Takozvane angažovane političke drame pisale su se iz nekakvog drugog protesta, iz protesta miroljubive politike, antiratne politike, nekih egzistencijalnih klasnih problema i tako dalje i tako dalje, uglavnom u Britaniji i Americi. To je nestalo kao vrsta, ali ostaje angažman pisca koji ima svoju reč, koji ima svoju kritičku distancu prema događajima. I eto, to sam napravio i napisao, nikome nisam nudio, objavio se, kažem, odavno nisam pisac koji nudi drame.
Dobro, da.
היא כותבת לי שורות קצרות, אני עונה במגילות.
המחוות שלה מאופקות ושלי עולות על גדותיהן.
היא מזמינה אותי לארוחת בוקר, אני מזמין אותה
לחנוכת בית.
היא אף פעם לא תהיה שלי, אולי תהיה קצת לידי, וגם זה לא בטוח. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאהב.
בעיניים בורקות וחיוך רעב,
אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב.
התחבקנו דקות ארוכות מתוקות
התעוררתי ושוב זה נגמר אבל היום היום אני יוצא היום אני עושה מעשה
מישהו זרק לי גלגל הצלה
ואמר אהבה זה דבר מדבר
כמה מתוק ומריר הכאב רק בגללו אני מוכן להתאהב עיניים בורקות
בחיוך רעב
אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב כמה מתוק
ומריר הכאב
רק בגללו אני מוכן להתאהב עיניים בורקות בחיוך רעב
אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב
היא כותבת לי שורות קצרות אני עונה במגילות המחוות שלה מאופקות ושלי
יולות על גדותיהן
היא מזמינה אותי להיזהר אני מזמין אותה
להישאר
היא מגיעה בשעה המדויקת ולרגע הכל מתאפשר כמה מתוק ומריר רק בגללו אני מוכן להתאהב ועיניים בורקות בחיוך האב אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב כמה מתוק ומריר הכאב רק בגללו אני מוכן להתאהב ועיניים בורקות בחיוך האב אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב
.15 u emisiji U prvih pet, sada malo i o filmu. Ana Vučković-Denčić je sa nama. Dobar dan. Film Old, Night Shyamalan, autor koga poznajemo po mnogim filmovima, recimo po Šestom,
po šestom čulu.
Da, možda najpre po tome. I ovaj film se trenutno nalazi na,
na
repertoarima bioskopa. Da, i jedna vrlo bizarna priča, Ana, se krije iz
tako
ovog filma.
Je, samo što bih voljela da se nadovežem na Draganu pre muzike, pošto je govorila o knjizi Edgara Kereta. Pre nekoliko godina na Beldoksu je bio sjajan dokumentarac po scenariju Edgara Kereta u kome je on sam tumačio jednu od uloga. I eto, to je moja preporuka ako uspete da dođete do tog filma. A film stari, odnosno old, svakako možete da pogledate ovih dana u bioskopima. I ja sam se odlučila da danas govorim o ovom filmu zbog toga što sam videla da ljudi u mom okruženju, filmofili, odlaze da ga gledaju čak i sami, čak i bez društva, zbog toga što je Shyamalan autor koji uvek stvara filmove sa nekom mistikom, sa nekim obrtom. To su komercijalni filmovi, s druge strane imaju taj autorski pečat i specijalno neko uzbuđenje. On najčešće piše svoje scenarije, ali sada je ideju uzeo iz jednog stripa koji je i kod nas objavljen. Zove se Kula od peska, a po ideji, scenariju i crtežu Frederika Petersa i Pjera Oskara Levija, komiko iz Novog Sada je 2016. objavio ovaj
strip, pa eto možete doći i do stripa, a zapravo je priča o jednom tropskom ostrvu na koji odlazi jedna porodica i taj jedan idiličan dan na jednoj od najlepših plaža zapravo postaje noćna mora, jer i oni kao i njihovi saputnici koji su smešteni bili u tom prelepom rezortu u kome bi trebalo da se opustite i da nekako vreme stane, ovde se dešava potpuno suprotno, vreme se ubrzava i svi stare. To se pogotovo vidi na deci, jer deca koja dolaze kao mala, odjednom su tinejdžeri, a odjednom imaju 50 godina. Zapravo vreme se zgušnjava i reč je o jednom, da ne otkrivam sve slušaocima, pošto je reč o, da kažemo, tropskom, naučno-fantastičnom trileru. To je jedna biodinamička, biogenetička priča o tome zašto se vreme ubrzava i zašto oni dođu u situaciju da razmišljaju i o svojoj egzistenciji i o životu kao takvom. I sad, meni je ovaj film zanimljiv po tome što je naravno vizuelno spektakularan, fotografija je neverovatna, film je sniman za vreme pandemije u Dominikanskoj Republici, ali mi je zanimljivo što je on dinamičan je na spolja, zato što je reč o trileru, ali vam negde na polovini filma već pada na pamet, pada vam na pamet neke teorije o metafizici, o preispitivanju svog života, trajanja, koliko je sve i zašto ubrzano. Možete postavljati nekoliko teorija. Eto, jedna od mojih teorija je bila ta da kada odemo na letovanje, kada odemo u neku idilu, vreme bi trebalo da da traje duže, odnosno
da teče sporije,
da teče sporije, a ovde se dešava potpuno suprotno. Zašto? Zbog toga što je Shyamalan tako zamislio i donekle i modifikovao priču iz stripa. Zanimljiv je film i film traje, ono što govorimo o repertoarskom filmu, sat i 40 i strašno uzbudljiv, svaki kadar vam donosi nešto novo i tu neku novu teoriju, a svako će imati neku svoju, jer to je nekako svojstveno ovakvom filmu koji nas vodi u neku tropikaliju, u nešto što je mnoštvo obrta, a ispostavit će se, vraća nas onim arhetipskim pitanjima. I na kraju, na samom ostrvu ostaje porodica, majka, otac i dvoje dece, što je ta arhetipska priča, a na kraju ostaju samo brat i sestra. Eto, da ostavim nešto i slušalcima da otkriju, ali da im kažem da ostaju ljudi koji će možda pokušati da otkriju zašto se sve to dešavalo na tom ostru.
Da, i evo, dogovoriš, meni pada na pamet jedan ugao, može biti strah od starenja, za koji znamo da postoji, da se na starenje gleda kao na nekakav loš proces, ne na kao proces odrastanja i jeli, na nekako pozitivan način, prosto na vreme koje prolazi.
Dodir sa prirodom, jer kada odemo negde i kada sednemo na taj pesak ili na tu stenu, kad počnemo da prepitujemo te materijale koji su tu od postanka, kao da dolazimo do malo posle onog velikog praska ili kad se družimo sa onim ribama, sa tim nekim prvim bićima na planeti, počnemo da prepitujemo i svoje postojanje.
Hvala Ana, i eto preporuke našim slušalcima da odu u bioskop i da vide ovaj film koji se zove Old, naši su preveli kao stari ili stari. kada već govorimo o repertoarima, pitanje za gospodina Ilića, Kazanova protiv Don Juana. Ove godine, ako se ne varam, peta godina da je na redovnom repertoaru u operi Madlenijanu. E sada, to je jedan komad veoma zanimljiv i ono što je takođe veoma važno i što bi trebalo pomenuti, čini mi se svaki put, jeste da je ovu predstavu režirao Predrag Ejdus, da je to bila njegova prva režija u teatru i da je, nažalost, posle njegove smrti je ulogu Kazanove preuzeo Tihomir Stanić, koji je jednako dobar u toj ulozi, naravno u nju je uneo nešto novo. I sad, šta pitati autora komada? Možda to, u čemu je ključ uspeha po vašem nekakvom osjećaju? Zašto je ova predstava toliko popularna kod publike?
Pa s jedne strane nadam se da je to i tekst, a svakako visprena, dobra, duhovita režija Predraga Ejdusa, njegova interpretacija i intonacija koju on dao izvođenju, taj duh koji on stvorio, to je priča zapravo o imaginarnom susretu dva najveća ljubavnika svih vremena, Kazanova i Don Juana, pri čemu je Kazanova stvarna ličnost, ličnost koja je postojala i živela, tu je ličnost 18. veka, koji je prošao sve salone i sve budoare, koji je bio avanturista, bio je pesnik, bio je teolog, bio je filozof i tako dalje i tako dalje, i dobar pisac, to je najvažnije. A Don Juan je plod mita i legende, naime, narodnog stvaralaštva Španije, i on je otelotvorenje muškog principa koji se sveti ženi zbog pragreha. Jer znate da po mitu, po legendi, po Bibliji u ostalom, mi smo izgubili raj zahvaljujući Evi koja je zagrizla tu jabuku i prešla crtu dozvoljenog, i ona je ukleta i prokleta, i Don Juan je se sveti. Dakle, razlika između njih dvojice u tome što Don Juan osvaja žene, u ženi budi erotiku, budi strast, budi želju, i svaka ga blagosilja, ona je ostavlja, ali on ostaje u divnoj uspomeni. Svaka čezne za doživljaj koji on priredio. A za Don Juanom ide kletva. Jer on ženu osvoji i onda je ponizi, pljune, odbaci. I direktno se smeje. Dakle, to su dva principa, ako hoćete, u jednom širem filozofskom kontekstu, uopšte odnosa u ljubavi koji postoji. On je ili iskren i pravi i potpuno se pripada, čovjek daje svemu tome, ili je laž, foliranje, nasilje, otimačina i tako, brutalnost. To su ta dva principa. Ja sam uspio da napravim od toga, čini mi se, jednu duhovitu pjesu kome se njih dvojica sreću, oni razgovaraju i sukobljavaju se, a opet oko jedne mlade dame koja se tu nalazi, i jedan i drugi demonstriraju svoju veštinu kako će osvojiti, šta će biti, da bi na kraju ona triumfovala kao žena koja ipak vlada ovim svetom i vlada muškarcima koji žive u iluziji da oni osvajaju ženu. Mislim, stvar je obrnuta. Žena daje intonaciju i ona je uvek pobednik u svim tim stvarima. Ona bira u kraljevstvu. Ele, komad je efektan, zanimljiv. Peca Ejdus je to igrao briljantno i mene duša boli kad pomislim da ga nema. On je to igrao sa takvim duhom, sa takvom kreativnošću, sa toliko soka. Toliko je to bilo lepo, zaista. I nažalost, kad je igrao poslednju predstavu i više nije imao snage, on je pao na sceni, jedva se digao. Publika je mislila da on pada ili Kazanova umire na sceni, i on je pomislio da on to zaista glumi. A ja sam znao da se on tu sapleo, da on više nije mogao fizički da se nosi sa teškim, velikim zadatkom. I kad je on otišao, nastala je jedna pauza. Namerno nismo hteli nekoliko meseci da razmišljamo šta ćemo o tome, prosto iz pijeteta i poštovanja prema njemu. Ja sam ga mnogo voleo i privatno, ja sam bio i direktor u Narodnom pozorištu i imali smo dobar odnos, stvarno kreativan. I onda je pala ideja da to igra Tiha Stanić, ja sam to naravno prihvatio, i Tiha je prihvatio, onda sam ja preuzeo režiju, ali sam zapravo držao se rediteljske knjige Peca Ejdusa. Neke sa male stvari moram da prilagodim sada Tihi Staniću, nisam mogao sve potpuno da prebacim, ali sam se potrudio da ta režija, taj ritam režije, taj duh, ta atmosfera, ta melodičnost svega toga ostane, i mislim da sam u tome uspeo i predstava živi dalje punim životom, što je najvažnije. Sa male scene sad prešla zbog pandemije na veliku. Ja sam se plašio kako će sad to na veliku, to je ipak kamerni komad. Naprotiv, on još bolje deluje na velikoj sceni, jer su dobili, izišli su malo na proscenijum i sad to je izvanredno efektno.
I eto, to je preporuka našim slušalcima, kada krene nova sezona, svakako treba otići u pozorište Madlenijanom da se vidi ovaj komad.
My father's son, I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say, heart over mind. Yes, I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done.
Eko.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Nego 12 sati i 32 minuta. Radio Beograd 2, emisija U prvih 5. Saša Ćirić za kraj današnje emisije preporučuje još jednu knjigu. Dobar dan, Saša.
Evo, dobar dan za početak.
Za početak, pa za kraj. Reč je dakle o romanu Memed, crvena bandana i pahuljica, Semezdin Mehmedinović. Autor koji je, čini mi se, poznat u regionu, pa možda za one koji ne znaju, da prvo nam kažeš nešto o njegovoj biografiji. Znamo da je on proveo dosta dug vremenski period u Americi i sad se vratio ovde na ove naše prostore.
Jeste, on je u Americi proveo od 1996. do 2019. godine. Inače, ako probate, kako se to sad kaže, da ga googlate, odnosno da ga potražite na internetu, obično će izaći na prvo mesto kao pesnik, iako on 20 godina nije objavio knjigu pesama, ali jeste poznat kod starijih generacija čitalaca kao pesnik. Polovinom 80-ih je objavio svoju prvu knjigu. On je inače rođen 1960. godine u jednom mestu pored Tuzle. Onda je studirao komparativnu književnost u Sarajevu i bio je vezan za taj grad i na neki način i naš kolega. Prošao je i novinarstvo i radio, televizijsko, štampano, tako dalje. 90. godina je emigrirao u Ameriku. Tada je počeo da piše, da tako kažem, hibridne varijante književnosti, nešto između poezije i proze. Uvek je on ostao vezan za poeziju i ova knjiga o kojoj ćemo danas govoriti ima elemente poetske proze ili nečeg sličnog. Međutim, karakteristika za njega je da je tada otprilike počeo da piše i dnevnik u toj prvoj deceniji, dakle 21. veka. Jedna knjiga dnevnika relativno poznata je Ruski kompjuter, druga je Transatlantic Mail. To je u stvari njegova knjiga prepiski ili mail prepiski sa Miljenkom Jergovićem, pre nego što je Miljenko Jergović počeo da se dopisuje sa Svetislavom Basarom i objavili su dva toma Tušta i tma. E sad, ono što je važno za danas i za ovu knjigu, Memed, crvena bandana i pahuljica, dakle u drugoj deceniji 21. veka, od 2012. godine, Semezdin Mehmedinović je objavio četiri knjige koje su vrlo karakteristične i slične međusobno. Naime, s jedne strane, to su, evo da pođemo, te prve, Autoportret s torbom. To je zapravo niz kratkih zapisa iz svakodnevnog života Amerike. Najviše je bio vezan za Washington zbog svog posla. Onda ide knjiga Prozora, onda Semezdin, Crvena bandana i pahuljica, i četvrta knjiga koju ću kasnije pomenuti je više vezana za današnje vreme. Pored te svakodnevice, to je niz tih prizora kojima je on prisustvovao na putu do posla ili vraćajući se. Dakle, portret, vrlo kratki portreti na jednoj stranici nepoznatih ljudi koje bi video, recimo na ulici vidi dobro obučenog poslovnog čoveka ili biznismena kako raspravlja sam sa sobom. Pa sad mi naravno iz tog prizora ne znamo da li on razgovara sa bubicom u uhu ili se nešto njemu čudno dešava, ali to je samo jedan prizor kome prisustvujemo, ili neka violinistkinja na krovu koju posmatra sa distance, koja izvodi neku kompoziciju i tako dalje. I treće su teskobni snovi, dakle ta tri elementa. I ono što je bitno za sve njegove knjige, posebno ove četiri, jeste ta kombinacija pripovednog teksta i crteža, a počeo je da crta tako što se našao u bolnici, dakle imao je infarkt i to mu je bilo preporučeno kao jedan vid terapije. Dakle, Autoportret s torbom, onda ova knjiga Prozora, su tako ekstrovertne knjige, dakle knjige prizora o spoljašnjem svetu, dok je Memed, crvena bandana i pahuljica zapravo usvaja jedan porodični okvir. To je jedna trodelna knjiga koja se također sadrži iz fragmenata, gde je jedan deo posvećen, opet se sad vraćamo na ovu situaciju sa infarktom, dakle, koja je vezana za naratora. Drugi deo je vezan odnos naratora i sina, gde on njega prati po Arizoni. Sin se bavi fotografisanjem i snimanjem i on je taj koji nosi tu crvenu bandanu. Ja sam tad saznao da je to ta crvena marama oko glave. Nisam taj, dobro, to je išao američki izraz. Jeli, i na kraju Pahuljica je lik naratorove žene koja je doživjela moždani udar i delimično izgubila pamćenje, tako da je u stvari memorija pamćenja, odnosno strah od gubitka sećanja, jedna crvena nit koja povezuje ovu knjigu. I ono što je karakteristično, ova knjiga je objavljena najprve u Frakturi u Zagrebu, pa onda nekako nakon toga i u Bajbuku u Sarajevu. Kod nas sa, eto, izvesnim zakašnjenjem, 2017. je izvorno objavljena. U međuvremenu je dobila dve relativno značajne regionalne nagrade. Jedna je Meša Selimović u Tuzli, druga je Mirko Kovač u Rovinju za, eto, najbolju regionalnu knjigu, odnosno za taj zajednički jezik. Na osnovu toga je Laguna bila inspirisana da objavi domaće izdanje. Nisu nepoznate ni ove prethodne knjige, da tako kažem, poetske proze i tih američkih prizora kod nas, jer je recimo Autoportret s torbom objavila Buka relativno skoro nakon tog izvornog izdanja. I sad četvrta knjiga koja, evo da budem iskren, od prošle godine nisam je čitao, Ovo vrijeme sada, ona je vezana za sadašnji trenutak i njegov povratak. Tako da zapravo ove tri knjige, ja bih rekao, malo i šaleći se, da je to američka trilogija Semezdina Mehmedinovića, kombinacija crteža i teksta, njegovog iskustva u Americi, neuklapanje u tu sredinu, gde meni zanimljivo baš iz ove knjige kako on osjeća izvesnu nelagodu kada pripadnici, kako se to sad kaže, ili politički korektno, afroamerikanaca, na njega gledaju ne samo kao na strance, nego kao na pripadnika bele rase i neko ko je, eto, za nešto istorijski gledano kriv, a on sebe posmatra kao izbjeglicu i emigranta koji je proživao Bosanski rat i saoseća sa njihovim položajem u Americi. Dakle, ima i tu vrlo suptilnu sociološku i antropološku crtu, a vrlo nepretenciozno je pisan i dobar sad, jer ne mogu da procenjujem njegove crteže, ali se jako dobro uklapaju u samu knjigu, u njen koncept.
Hvala, Saša, i možda potpuno nesvesno, ali ovim svojim osvrtom, svojim komentarom si nekako zaokružio, čini mi se da smo baš od ovih tema i počeli današnju emisiju u prvih petu, koju je naš gost Miodrag Mija Ilić. I gospodin Iliću, evo, nekoliko stvari koje je Saša rekao, recimo sećanje, američki prizori, radio, televizijsko novinarstvo, to je sve možda povod da progovorimo i o vašoj drugoj knjizi koja je takođe aktuelna, koja je objavljena prošle godine, Oholi Gulliver i gnevni liliputanci. Knjiga u kojoj su zapravo sabrani vaši intervjui, intervjui koji ste vi odabrali sa nekim od značajnih ličnosti našeg društva. Knjigu otvara intervju sa Che Guevarom iz perioda kada je Che Guevara, čini mi se da je to bila neka 59. godina, ako se ne varam, kada je Che Guevara bio u poseti Beogradu, i to je veoma zanimljivo i vaš susret sa njim je veoma interesantan, ali moram priznati da mi je zaista najveću pažnju privukao razgovor sa Noamom Chomskym, pa bih vas zamolila da sa našim slušalcima prepričate tu, da im prepričate tu anegdotu koliko je uopšte teško doći do jednog od najvećih intelektualaca današnjice i kako je uopšte izgledao taj put, a i sam razgovor sa Noamom Chomskym koji je trebalo da traje 20 minuta, a trajao je 3 sata.
Pa znate, ja sam pokušao u ovoj knjizi ne samo da dam čiste intervjue u novinarskom smislu, pitanje, odgovor, nego da opišem sve okolnosti tog ambijenta, gde smo razgovarali, kako smo razgovarali, šta se sve događa, kako sam došao do njih, kako sam, da uopšte malo literalizujem celu tu situaciju, da to bude i slikovitije i prijemčivije, nego čist razgovor, pitanje, odgovor. Dakle, malo ima tu književnost. Inače, naravno da su razgovori autentični, dokumentovani. Noam Chomsky, svi znamo ko je, proglašen za intelektualca stoljeća, 20. stoljeća, u anketi velikog, nekoliko hiljada intelektualaca iz sveta. Čovjek koji je stvorio čitavu nauku, filozofiju lingvistike, koji predaje na tom institutu u Bostonu, zapravo to je predgrađe Harvarda, taj, kako se MIT. Zove... MIT, Massachusetts Institute of Technology. I ja sam naravno želeo da doprem do njega. Tad sam bio na mestu urednika, glavnog urednika programa za inostranstvo Radio Televizije Srbije, i želeo sam da dođem po svaku cenu da napravim razgovor. I onda je počela prepiska, naravno, ono vreme su bili i telefoni i poruke razne koje smo slali, i on je stalno odbijao, odnosno bio je zauzet, nije ništa drugo. I uvek sam imao kontakt sa gospođicom Vendi, to je njegova sekretarica, koja je celo života njegova sekretarica i tajno zaljubljena u njega, svi znaju da ona zaljubljena u njega. Međutim, on je jedan porodični čovek koji ima i decu i unuke, ne znam naravno ništa više o tome. I ja uvek se njom nekako kontaktiram. Ona mi se javi i kaže, znate šta, u to vreme profesor će biti u Argentini, a on je član 8 Akademije nauka i visiting profesor na 16 univerzitete. On je stvarno ima 3 godine unapred program. Ne može da dođeš do njega uopšte. Jedne večeri, bio sam baš u Takovskoj televiziji, zovem telefonom i opet, kaže, znate šta, molim vas gospodice, pitajte vi profesora kad on može od sad pa do kraja života. Neka kaže tad i tad i ja ću doći. I sad je pauza, kaže, i čujem nas odande diše neki muški glas.
Da.
I kaže, ovde Čomski, izvolite. Ja se presečem, znate što sad razgovaram sa najvećim intelektualcem stolice. I ja počnem da mucam i kažem da pravim jednu emisiju i tako, jednu seriju, u stvari, razgovora u to vreme.
Za koju je to bila emisiju?
To je bila serija...
Za medijski je... Ili Kovadi svete, jel?
Kovadi svete, jeste. To je bilo. Ne, nije ni Kovadi svete, nego Izazovi demokratije.
Okay.
Izazovi demokratije je bio ciklus. I ja počnem da pričam, da sam razgovarao sa ovim, sa onim, da želim njega. On kaže, znate šta, ja sam stari, ružan čovek i ne volim te. Kad ste me videli na televiziji? Da ste za novine, časopis, eventualno, da, ali ne, pustite me. Ja opet udri, cvili, kukaj. I na kraju on kaže, znate, a to je bio, na primjer, jedan četvrtak, večer četvrtak ili sreda, sredina nedelje. Kaže, možete li vi iduće nedelje u sredu da budete ovde u 11 sati? Ja kažem...
A vi u Takovskoj, jel?
Ja u Takovskoj, ja kažem, mogu. Pazite, u vreme sankcija, ja nemam ni američku vizu, ni odobrenje kuće, ni tehniku, nemam ekipu, nemam pare, nemam avionsku kartu, nemam ništa. Ja kažem, mogu. I naravno, razletim se po televiziji, srećom dobijem podršku od rukovodstva koje je tad bilo, koje je shvatilo tu važnost. Sve izboksujemo. Ja i snimatelj Zoran Sinđević odemo do Budimpešte, jer američka ambasada ovde je bila zatvorena. Dobijemo vizu, vratimo se i stignemo dan ranije. I sad smo mi u utorak, tu negde oko podne, i treba sutra u sredu, ja se javim telefonom da smo stigli, da dolazimo u 11 sati, i gospodica Vendi kaže, odlično, čekamo vas, kad sutra te noći, sutradan, počne orkanska oluja, kako u životu nisam, to je bio januar mesec 2000, ja nisam mogao da zamislim da postoji takav orkan, takva furtutma, što bi rekla moja baba, da se, mi smo bili na 30. nekom spratu nekog hotela u Bostonu, da vetar baci sneg i zatvori nam prozor. Pazi, pa samo se malo ospe onaj prozor da vidimo napolje. Sutradan metar i po snega. Na televizijskim ekranima ide Kajron. Zatvoreni aerodromi, zatvorene škole, zatvorene bolje.
Vanredno stanje, da.
Mi ne možemo da iziđemo iz hotela. Sad ja najavio Čomskog, potrošio pare, prešao okean. I sad ne mogu da pređem reku Charles i da odem s druge strane, iz jednog dela Bostona u drugi. I očajan. Javljam se telefonom, gospođica Vendi je nekako došla na posao, kaže, nemojte se sekirati, profesor nije mogao ni svoje kuće da iziđe, on nije ni došao. Sutra, pa sutra, kaže, kako bude, ne znam, vi dođite. Te noći, nećete verovati, ne znam šta se dogodilo, ali u stvari posle sam saznao, ja pogledam kroz prozor sutra ujutru, nema snega. Ja mislim da sam poludeo. Ja se ćurim do onog portira, kažem, sneg? On kaže, pa odneli ga noćas. Tad sam video šta znači komunalna služba. Idu oni kamioni, usisavaju sneg, tope ga, suvi asfalt, nema ništa. Dođe taksi, mi pređemo do gospodina Čomskog. Čomski je divan čovjek u crvenom džemperu i farmerkama, opušten, čikica, krajnje, slobodan. Ali gospodica Vendi kaže, imate samo 20 minuta. Jer on ima druge stvari. Međutim, kad smo mi počeli da razgovaramo, ona uđe na vrat, on samo odmahne rukom, mi ostanemo 3 sata sa Čomskim, gde on meni pričao i svoje porodične priče, pokazio mi fotografije i pitao sve što se ovde događa, i naravno snimim jedan od svojih najboljih razgovora.
Da. U kojoj to godini bilo sa onom točkom?
2000-ta.
2000-ta. Da, to je veoma važno. I evo za kraj današnje emisije postavit ću vam pitanje koje ste i vi postavili Novom u Čomskom, a koji će, čini mi se, na dobar način zaokružiti ovaj naš današnji razgovor. To poglavlje, odnosno taj podnaslov u knjizi Oholi, Gulliver i gnjeni liliputanci se zove O dužnostima intelektualaca. Dakle, šta ćete vi reći sada na to, eto, a možda u kontekstu onoga što je vama rekao Noam Chomsky?
Ja mogu samo da ponovim ono što je on rekao, da reprodukujem njegovu misao koja je apsolutno sjajna, da su intelektualci ogromno svojom većinom uvek služili sistemu i režimu i svog konformizma i svoje sigurnosti i svog karijerizma i tako dalje, da su služili kraljevi i feudalce i da se to prostrlo do današnjeg vremena i da ne očekujemo da će intelektualci bilo gde sebe da isture i da se isprse i da će se boriti za ne, da se da je mali broj onih koji to smeju i mogu. Ja sam ga pitao da se vi ne plašite za svoju sigurnost, jer vi ste se zamerili korporativnom kapitalu Amerike i establishmentu Amerike i tako dalje. On je rekao, ja se ni malo ne plašim. Zašto? Zato kaže što vrana vrani, oči ne vadi. Ja sam bogat čovjek i ja služim kao primer da je evo u Americi sve mogućno, a znamo da ništa nije mogućno, od prilike.
Da, to znači ono da je sve mogućno sa novcem, kao što ste pomenuli.
Apsolutno,
danas.
To je carstvo novca.
Da? Treba biti bogat i intelektualac, i jedno i drugo.
naravno, on je to jedno i drugo i njega ne diraju, on služi kao, eto, kao mustra, kao uzor slobode. Evo, imamo slobode, evo imamo jednog Čomska koji može sve da kaže.
Da. Eto, to je bila jedna od anegdota, jedna od priča iz ove knjige Oholi, Gulliver i gnjevni liliputanci. Ovu knjigu je prošle godine objavila izdavačka kuća Albatros Plus i zaista ja preporučujem našim slušalcima da je pronađu i da pročitaju ova vaša iskustva, ova vaša sećanja i zaista čini mi se da je to veoma važno i drago mi je da postoji ovako u ovakvom jednom izdanju. Uz to, naravno, podsjetit ću naše slušalce da smo danas, dotakli smo se mnogih tema, ali smo govorili uglavnom o knjizi Apisova kletva i druge drame, knjizi vaših izabranih drama koju mogu pronaći u knjižari Cepter. Dakle, Cepter izdavaštvo je objavilo ovu knjigu i mogu samo ja da vam kažem na kraju današnjeg razgovora hvala što ste bili sa nama od 11 sati u emisiji U prvih pet. Meni je zaista bilo zadovoljstvo da razgovaram sa vama.
Hvala i vama što ste mi izdržali.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas u emisiji U prvih pet, koju su za vas realizovali ton majstori Srđan Đorić i Ivana Krastanović. Organizator je bio Zoran Tasić, muzička urednica Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović i pozdravljam vas do sledećeg susreta na Radio Beogradu 2. Further on, down the road, babe, you will accompany me. Further on down the road, baby, you will accompany me. And I think back, love was like a sun. Don't remember no dark days, remember the warm, warm fun. Further on down the road, baby, you will accompany me. A fool in life, oh woman, a happy fool I would rather be. Oh baby, I'll be glad to learn from you. And darling, I know you'll be glad to learn from me. If we get down, I'll